Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible, imos falar de mobilidade sostible, porque este mesmo domingo, día 9 de outubro, a Asociación de Usuarios da Bicicleta Golpe de Pedal, xunto á Asociación Pedaladas, a Arousa en Bici e tamén a Asociación de Veciños de Chapela e a Asociación As Salinas Santo Ulló, organiza unha marcha concentración pola mobilidade sostible entre as cidades de Pontevedra e Vigo e tamén con paso polo noso concello por Redondela, tamén polo concello de Soutomaior e de Vilaboa. E hoxe temos conosco a Alejandro Costas, tan de A Golpe de Pedal. Moi boa tarde, Alejandro, e moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Hola, moi boa tarde e gracias a vos por axudarnos a divulgar un pouco esta marcha.
O primeiro de todo, queríamos saber cal é o obxectivo desta marcha, porque supoño que o principal será reivindicativo.
Sí, bueno, nos o que buscamos é reivindicar que non se só se fagan importantes inversións en infraestructuras de estradas, como está sucedendo ahora mismo en Rande, unha autovía Pontevedra Redondela, que se está realizando tamén, sino tamén que se pensen na mobilidade sostible, non? A pé, en bicicleta, que articule máis as parroquias entre sí e que non sexa só entre grandes cidades.
E para iso propodes tres puntos importantes: a creación dunha senda ciclista e peonil entre Vila García, Pontevedra e Vigo, na nosa zona, na máis próxima, na de Redondela, pois tamén tendes aí a vía do tren que está en desuso en Chapela, e tamén propoñedes un proxecto de fomento do transporte público intermodal. Contanos un pouquiño en que consistiría ese proxecto.
O do transporte público intermodal é unha proposta que partiu de vecinos de Chapela, e bueno, noso que nos parece un proxecto tamén positivo, entón apoiamos que se abran distintas propostas de cara a mobilidade en toda a zona. Falando dos principais núcleos poboacionais da provincia, Vigo, Pontevedra e Vila García, entón a proposta que inclúa peóns, a bicicleta, o transporte público como o tranvía, como é o caso de Chapela, pois nos parece tamén acertada, por suposto.
Como se van de desenvolver esas movilizacións e esas marchas? Tendes dúas propostas, unha a pé e outra en bici.
A idea é que vai a salir unha marcha en bici dende Pontevedra, organizada por Pedaladas, ás 9:30, e a súa vez a marcha en Vilaboa a pé desde Figueirido. E ambas as dúas se van a encontrar ás 10:30 en Arcade, na primeira parada, onde acabará a marcha a pé. A marcha de bicicleta continuará a Redondela para unha concentración no centro de Redondela, debe ser sobre as 11:15, calculamos, e aí seguirá a Chapela, e en Chapela se encontrará só coa marcha que vamos a levar por a parte da Golpe de Pedal, na que nos juntaremos a outro grupo de bicicletas para continuar ata a estación de Urzaiz. E, a súa vez, está convocada tamén unha marcha a pé que saíra un pouquiño antes que as bicis pola vía do tren dende Chapela a Urzaiz. A idea é atoparse todos en Urzaiz en torno ás 12:30 e sair todos xuntos ata a Porta do Sol de Vigo.
Para participar nestas marchas hai que inscribirse previamente?
Sí, no caso de Pontevedra, sí, porque vai a ser unha marcha limitada a 49 persoas, xa que están convocadas as concentracións, pero a marcha vai ser como unha xuntanza de ciclistas para desplazarse. No resto, nas marchas tanto a pé de Vilaboa como a de Chapela, ou a marcha en bici xa de Chapela a Vigo, é libre asistencia. Aí sí que están comunicadas plenamente, entonces poden vir todas as persoas que queiren.
Unha aposta pola mobilidade sostible, como dicíamos, é o que reivindicades con esta marcha. Supoño que tendo agollada xa en outros modelos que existen noutros países, non, e que están tendo recoñecemento. Onde poderíamos polarnos ollada para ter un bo exemplo de mobilidade sostible?
Bueno, creo que aquí cerquiña, por exemplo, se falamos a nivel cidade, temos a Pontevedra, que é un exemplo que está tendo moita representación e exemplo para outras cidades. E, bueno, despois, por suposto, a zona do centro norte de Europa, a nivel bicicleta, pois é outro mundo, non? A Dinamarca, Copenhague e todas estas zonas, pois a mobilidade en bicicleta é algo plenamente asumido e que funciona moi ben. Nos temos, pois, bueno, ir pouquinho a pouco dando pasiños para un pouco traer iso aquí, ¿no? Tanto na cidade de Vigo, que se empezar un boquiño entre a integrar a bici, pero tamén que sirva para comunicar as propias parroquias entre sí.
Porque parece que existe maior concienciación entre a poboación que as propias administracións, non? Ti mesmo apuntabas ao comezo desta conversa, estánse desenvolvendo grandes obras, grandes infraestructuras con investimentos millonarios. En eses investimentos, en esas obras, non se contempla nin aos peóns, nin tampouco as bicicletas.
No, é un poquinho o que reivindicamos, non? Son obras que se pensan por transporte, sobre todo privado, en vehículos, que ao final é un transporte que o que vai a provocar máis problemas nos destinos, non? Nas cidades. Estamos vendo que nas grandes cidades hai problemas de contaminación, problemas de ocupación dos espacios urbanos, de atascos, de tráfico, e estas vías de alta capacidade ainda, ademais, en moitos casos cortan camiños locais que eran comunicacións locais, o sea, poñen a veces incluso máis dificultades para que a comunicación local de sempre, ¿no?
Pois dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen a estas marchas. Se queren ter máis información, poden achegarse tamén a vosa páxina web, A Golpe de Pedal. Lembramos que para participar nesa marcha en bicicleta dende Pontevedra sí que hai a anotarse previamente, pero nas distintas concentracións que ides a desenvolver e que van desembocar na cidade de Vigo, pois tan só hai que achegarse a tal. E moitísimas grazas, Alejandro, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos, e nada, desde aquí tamén chamaron a invitación a todos os partidos e todos os gobernos e institucións para apoiar e sacar adiante entre todos estas iniciativas.
Unha aperta moi forte.